Alakamisy faraky amby roapolo jolay roa amby roapolo sy roa arivo. Fandarana eva fibiazana miaina sy miti. Ankafaliana indray ry mpiaino havana rehetra manerana ny Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina koa. Miaino izao fandarana eva miaraka amin'ny voamerany veka misana ny fahasalamana izao. Alakamisy fahatelo amin'ny volana tokoa mantsika. Mankahery antsika aloha antsika rehetra izany satria tena ao anaty fahasairanana be daholo tsika rehetra. Ny atia tanana atia faritra atsimo moa izany a dia miatrika ny atsika mafy a ary any amin'ny tapany avaratry ny planeta indray a dia miatrika ny hafanana be. Dia mankahery antsika rehetrarehetra mba ho tafita amin'izany olana ara-toetrandro enjana be izany. Ny fotokevi-dehibe voizin'ny fandarana eva amin'ny titonity de hoe fantarina sy iainana ny sitoavina kristianina. Androany a dia fandarana manokana no ataon'ny fandarana eva satria dia hifantoka tanteraka amin'ny fanentanana mikasika ny fiomanana ara-pahasalamana amin'ny GMJ Madadis any Antsirabe isika. Toy ny mahazatra dia mizara roa ny fotoana. Ny tapany voalohany a dia nydinidinika fifampizarana ary ny tapany faharoa dia ny famaliana ny SMS sy ny telefona avy amintsika mpiaino. Miaraka amintsika tamin'ny fandarana moa androany a dia i docteur Lucie Ranaivoarisoa. Miaraba docteur Lucie.
Ia, miaraba anao dia miaraba ny mpiainantsika koa androany, miaraba ny teknisianna ambadika.
Ary ny tenanay a i docteur Randrina Marizoe izay miravavy reto a dia mpandrindra voalohany sy faharoa amin'ny voamerany pastoraly fahasalamana eto amin'ny diosezina Antananarivo saingy misolotena ihany a ny voamerany eveka misahana amin'ny fahasalamana zany a amin'ity fandarana eva ity. Ny telefonina azontsika iantsoana rehefa avy eo a dia ny 22 443 90 na 22 442 09. Ampiana 020 moa eo alohany izany raha ohatra ka mobile. Ary ny SMS kosa dia 0330 8 850 02. Ihany fekirakely tsika alohan'ny tena nomboana fandarana. Araka lefa lazaintsika teo moa dia ny voamerany veka misana ny pastoraly fahasalamana no tompon'ny fandarana rehefa alaka misy fahatelo ny volana ohatra izao. Docteur Lucie Ranaivoarisoa sy ny tenako a docteur Andrina Marizoe no misolotena eto amin'ny fandarana eva androany izay ny lohahevitrintsika dia fanentanana mikasika ny fanomanana ara-pahasalamana amin'ny GMJ Madadis. Inona docteur Lucie no azontsika ambara mikasika hoe inona izany GMJ Mada izany?
Ie, iresaka ny GMJ Mada motsika. Ny GMJ izany hoe Journée Mondiale de la Jeunesse. Izy io a etsika ara-pinoana lehibe a iarahan'ny tanora katolika maneran-tany a ka ny papa Jean Paul faharoa izany nanomboka azy io tamin'ny 1927. De isaky ny efatra taona de zao
efatra na enina arakaraka ny zava-misy
satria moa misy koa ny inona moa ny ohatra ny tamin'ny amin'izao vanim-potoana zao miova arakaraka le toetra ny tany zany na misy epidemisy sisa de efa amin'ity zany ny vinavinaina amin'ny taona 2020 any Lisbonne Portugal no anaovana azy. De izy io zany a oty amin'ny atsika zany aty Madagasikara de misy isa taona zany le izy a De eo amin'ny GMJ fa folo zany tsika amin'izao ny
Lisy aloha zany a ampiko kely docteur Lisy manazavan'izay ny tanjon'le GMJ io zany a de fitoriana vaovao mafaly aloha amin'ny samy tanora de amin'ny alalan'ny fionana zany fionana samy tanora manerantany zay ny maha GMJ anazy de le zay fotopisainana zay zany a tsy hoe atao an'le manerantany ihany zany le hoe isaky ny efatra hatramin'ny enintaona io le atao manerantany ihany fa fotopisainana io a de atomboka amin'ny samy tanora eo atoerana aloha manomboka ohatra hoe amin'ny tanora ao amin'ny paroasy a distrika diosezy ny tanora amin'ny diosezy miaraka tanora amin'ny distrika miaraka ohatr'izay de ao arinan'izay vao mandeha ny GMJ a nasionaly atsontsika hoe GMJ mada
ka zay mako le izy fa mbola le izy a ho an'le aty Madagasikara zany zany hoe any amin'ny tany rehetra fa ho antsika eto Madagasikara de manao an'le izy isataona fa le any amin'ny any amin'le international zany ny resahana teo nanombohany azy iny a dia araka le lazaina tia de hoe fitoriana vaovao mafaly amin'ny sany tamin'ny tanora amin'ny alalan'ny fionambe zany a zay no nanaovany masindaha Jean Paul II azy ny fankalazana an'io ny tanora moa isaky ny aorina mipaka no ny andron'ny tanora amin'ny
fetin'ny
sampakazo alohan'ny paka fa zao moa zany
hoeamin'ny
vakansy ny mpianatra de zay zany le ho atrehana nyity taony ity a zay atao amin'ny any Antsirabe zany le izy a amin'ny 30 Aogostra ka hatramin'ny 4 Septambra ka amin'ny miteny hoe misy fa ny antony idiran'ny voamela fahasalamana amin'izany moa satria andeha ideplace zany le ny ankizy a de zay zany no antony hoe inona moa no resahana momba n'izay zany amin'izay fivananana masina fivoriana fionambe ony samy tanora aty amin'ny era Madagasikara zany zay ataony Antsirabe io amin'ny farany volana osy voalohany volana Septambra
amafisiko kely le tian'ny docteur Lucite ao isataona ny misy GMJ an fa ndraindray any amin'ny paroasy ndraindray distrika ndraindray diosezy fa le Madagasikara ray manontolo a ohatrany amin'ny titony ity de tsy isataona iny fa isaky ny efa taony ao de tamin'ny farany zao a raha tsy diso tany Majunga mbola tsy tadidiko
tamin'ny
farany de zao ndray a any Antsirabe de rehefa vita zao le mifarana le GMJ a de fantatra indray hoe aizandray le manaraka zany hoe eo amin'ny misy fiomanana efa taony ao zany le diosezy andray fa tsy hoe misesy be akory le nasionaly zay zany ny tena zavaina kely efa nyteny docteur Lucite moa hoe manana anjara lehibe a amin'ny GMJ matadisy io zany a ny voamerany fahasalamana de zay ngamba no azavaintsika hoe fanahoantsika no manana anjara toerana lehibe a amin'le GMJ matadisy
tsy maintsy tsinjovina ny ara-pahasalamana satria fivoriana moa zany io zany hoe iangona amin'ny toerana anankiray a ny tanora rehetra miaraka amin'ny mpandrindra sy ny mpampiofana amin'izany noho zany zany a misy fiaingana avy any amin'ny toerana misy azy a parapatonga any Antsirabe de misy ny fipetrahana any amin'ny toerana iny a de misy koa ny fiverenana noho izany a tsy maintsy jerevana akaiky zany amin'izany ataontsika hoe fivanianana zany hoe jerena daholo ny antsipiriany a mba hanana ny mba tsisy mba hanany fahasalamana tanteraka daholo zany a ny tanora andeha anatrika an'io fivanianana masiny io mety efa vita ny fisoratana anarany zao a siny sisa fa ny tanjona moa de hoe tokony anana ny fahasalamana tanteraka ary isy ny fijaham-pahasalamana ny zareo mpizaika alohan'ny andehanana any fa io moa mbola ho resanana izy hoe zay zany ny tena antony a hoan'izay fipetrahana any mandritry ny ataontsika hoe efatra andro eo zany 30 Aogostra ka hatramin'ny 4 Septambra any Antsirabe
de araka ny tenany docteur Lucite ao a tanjana izany hoe fiahina ny fahasalamana sy tsy fahasalamana fotsa fa ny ain'ireo tanora mihitsy raha natadidy tsara tsika tamin'ny GMJ farany a GMJ farany moa iny
le nisy an'le tany atsiakany mahajanga
nisan'le akizy tsy napotsiny le voahosiny tômôbila voadonony tômôbila fotsiny a
na eny an-dalana fotsiny defa mila fitarina
ireny zany a efa tsinjovina daholo mialoha zany reny zavatra rehetrarehetra ireny zany a de izay no dinidiniantsika eto zany mariana fa ny voankasiky ny dinidinika eto a de tsy hoe Antananarivo manokana fa diosezy rehetra eran Madagasikara zany no resahana amin'ity fanentanana ity a fa tsy ny diosezina Antananarivo ihany akory na de hoe avy eto amin'ny diosezina Antananarivo ary zay sy docteur Lucie de noho izany zany a de samy mandray izay tandrify azy zany ny diosezy rehetra manerana ny nosy hoe zay le
mety misy ny avilavitra de hafa ny fepetra hoe matory na tsy matory azy fa mandeha foana mety matory ko izy amin'ny toerana anakiraha raha vany adego na avy any antsirana izy na avy any atoliara ohatra fa ny akaiky ohatra hoe mety efatra ndra tapakandro de tonga noho zany tsy mitovy zany a ny fepetra ka samy mandray sy misadapte amin'le le zay fandehanana tonga any atsirabe zany a de zavatra kapobe no resahanay a fa ny fanontaniana ropiaino moa zany no andrasana am'le izy a zay raha misy tsy mazava marina fa mety miaino ve ny tanora am'izao fa ianao ray aman-dreny zay manana zanaka andehanina manana havana sisi zany tokony mijery an'le izy de afahana mamiteny sy ny sisany zany fepetra rehetrarehetra zany satria tenatenan'andro zao asa le tanora tokony entefan'le izy hoe miaino am'izao na hoe mety mbola manala baka na tsy haiko ao misy mbola manao ve androany fa ny ray aman-dreny sy ny tompony andraikitra zany a no zana mientefany resaka afahana mitsinjo andreo tanoratsika ireo
verina ihany moa le fandarana raha ariva amin'ny valo sasany de mety maharaka kely any inona daholo ary zany le fepetra ara-pahasalamana any an-tanana ny rehetra le fepetra ara-pahasalamana sy toromarika
ie voalohany aloha zany a de manentana ny tompony andraikitra ara-pahasalamana rehetra isaky ny diosezy a mba andrindra sy andamina andray tana ny fepetra ara-pahasalamana ilainao amin'ireo mpivahininy tsirairay izay nysoratra anarana andeha ho an'ny atsirabe ireo manomboka ny ampiaingana de mialoha aloha zany zany hoe alohany hoany a de ny an-dalana sy ny eny am-pahatongavana zany hoe ny aloha lazainy io zany a de manao fizaham-pahasalamana ny ataony dokotera eny toerana any amin'ny paroasy misy azy zany a mba fantatra mialoha zay olana mety ara-pahasalamana mety izy atao somary lavidavitra zany hoe tsy tena farafahaingany a tapabolana alohan'ny angana zany a no atao io visite médicale io fa tsy atao lavitra be fa sao de misy fivanjavatra indray amparapandeha zany de misy ny fanamarinam-pahasalamana moa am'izany a efa misy modely iombonana any a zay omenan'ny mpitsabo a ijerevany any fahasalaman'ireo tanoro ireo de ny mpivahiny manana retina zay manana retina mitaiza de tsy maintsy tokony hitondra ny fanafody fihinany a mandritran'izay a fotoan'izay de zay hoentiny ko moa zany ny taratasy voasoratra hoe milaza n'izay fihinanany an'izay maro ny zavatra ho jerevan'ny dokotera fa mila jereva satria ao misy manao alergie na misy manana ny aretina mitaiza azy na ny zavatra tosodranona ny zavatra mety hitranga matetika aloha misy ny sepisepotra mangatsika koa ny andro any atirabe azy efa afana amin'io farany volanao io fa efa mitsinotsinjo an'izany dolodolo hoe ohatra ny ahoana ny tany andehananao raha vany amin'ny sisytany ianao zay mamay be a tonga ty ampivoatany a efa jerevana taolo zany zanyretratra zany de tsy maintsy misy mpiasa ny fahasalamana manaraka mpivahiny a isaky ny fiara isaky ny paroasy a na isaky ny distrika mba andray tany fa fiomana ara-pahasalamana rehetra ny fahasalamany mpivahiny eny am-piangana mandritry ny la eny an-dalana zany farapahatonga ny atsirabe a de tokony hisipiasa ny fahasalamana ao anaty manaraka ny zareo reny zany. Zay moa zany efa zavatra tapaka tamin'ny fivoriana hatramin'ny desambra no resahana eto. De tsy maintsy vita visite teknika koa ny tomobila mitondra anazy a, de voafendraka fanafody koa le fiara hitondra azy zany. De tsy maintsy misy trousse medicale ny fiara tsirairay a ao anatin'izay hitondrany ana, misy tokony fantatro zany listiny fitaovana ny fanafody ao anatiny io zany, hoe ina avy any no ao, satria misy tokony no minimum ny trousse d'urgence a sy ny fanafody tokony hoentina any an-dalana zany. Ataony tompony andraikitra moa io listy ny fanafody io a, mbola ivory aorinany io hoe reto daholo ny tsy maintsy, fa tsy maintsy atao anatiny, fa tsy maintsy manana trousse medicale io zany a ny fiara rehetra mandeha, ary misoratra eo amin'ny trousse medicale io a ny numéro-ny fiara andeha isaky ny numéro-ny fiara zany, de misoratra eo zany.
Ny mikasika an'le trousse médicale, docteur Lucie, arakaraka ny diocèse tsirairay zany no mikasika ny trousse médicale io. Misy amin'ny diocèse a zay mety hoe nahazo fanampinana ohatra zany, de mety hoe izy no voamerina fahasalamana diocèse no miantoka an'ireny trousse médicale reny isaky ny fiara, nefa ny ohatra ny sarotsarotra ihany zay a, fa lisitra ny zavatra ilaina zany ny tsara omeniny vomera fahasalamana tsirairay a, de mety miparoasy ve ny miantoka sany tanora ao anatiny zay zany a jeren'ny diocèse tsirairay ny fanatanterahana ny trousse médicale io.
Io moa zany a fitsonjovana ny fahasalamana efa mazavatra tokony efa hoeritreretina toyny rehetrarehetra ihany hoe ohatra ny sakafo, ny frezy, ny sisy marina, fa tsy hoe ampandohan'le zazan'le izy a, fa tokony misy fandaminana zany a isaky ny paroasy any mijery hoe ohatra ny ahoana, fa misy tsinona misy manana voamera fahasalamana, misy tsy manana, nefa ao amin'ireo tanory ireo a mety misy ko ireo mpitsabo zany hoe paramedico a andeha ho any, na misy ko efa mpianatry ny medisina ohatra, misy efa ambonimbony troisième année, quatrième année, le eny an-dalana zany a tena tsy maintsy jerevana an'io, fa rehefa tonga any tsinona misy dokotera efa manao ny fandaminana any Antsirabe, fa iezahana zany amin'le fiaingana sy fahatongavana any a mba misy tsy maintsy misy miandraikitra ny mpiasa ny fahasalamana any amin'ireny fiara ireny a, na farafaratsy miaraka amin'le convoina hoe le vagyny mandeha zany mba misy an'izay mpiasa ny fahasalamana zay. Dia atao roa lisitry ny mpivahiny a, ny ray mijanona anaty fiara, de ny ray a miaraka amin'ny tompony andraikitra ara-pahasalamana isaky ny fiara tsirairay ihany io. Raha sanatria misy vony any an-dalana ka tsy vitan'ny tompony andraikitra ara-pahasalamana, de manatona ny tobim-pisapahasalamana ny fanjakana na CSB a, na koa ny hôpitaly na ny centre hospitalier zay akaiky indrindra any toerana enkany, mba tsy isy zany fa fitsonjovana daholo moa ny ataontsika, de tsy maintsy resahana zay zavatra zay. De any ampahatongavana any Antsirabe a, de misy ny toerana ivan'ny anana, zany hoe efa misy ny ao angonin'ny tompony andraikitra amin'ny voamerina fahasalamana ny trousse médicale ijerevana ny hoe inona no ampy, inona ny tsy ampy, satria tsy maintsy mbola hoentina miverina ndraiky io a, de ry zareo zany no hitondra an'le anankona an'le izy ijereva, fa iny moa mbola any amin'ny farany, fa le fahatongavana moa zany resantsika zao. De hiteo tsiny hoe raha nisy banka de tsy maintsy hoe fenoana amin'le fiverenana ndray zany, na hoe inona na nahoana ny sao de nisy narary be ve teny an-dalana sa ahoana, de arakaraka iny zany a rehefa tonga any Antsirabe de misy ny voamberina fahasalamana ny toerana no andray an'izay.
Mafisina zany le hoe samy arakaraka ny diocèse tsirairay no mandamina hoe ahoana le mba tsy saratsaraka loatra zany le fiara e, na de efa misy an'le trousse médicale ary mba tsy hoe andeha irery, fa tokony miaraka foana isaky ny distrika na isaky ny paroasy na iny, mba tsy misaratsaraka, mba ahafahana mifanampy zany. indrindra eo amin'izay resaka hoe mpiasa ny fahasalamana izay any anatin'ny olona any. Fantanina manaraka, Dr. Lucie, misy fepetra manokana ve mikasika ny ady amin'ny COVID-19?
Eo indrindra tsika izao. Ny COVID-19 araka n'izay efa roa taona moa izany resahana ny zavatra fepetra sy ny fisoroana ny COVID sy ny ady atao amin'izy io. Angamba hoe tsy dia nyresahana firy ve fa tena mbola eo foana ny valina aretina COVID, dia noho izany izany dia tsy maintsy nitandrina daholo ny na ny mpivahiny na ny tsy mpivahiny, fa indrindra moa izany mpivahiny makany amin'ny GMG Tsirabe ny resantsika, dia ny fepetra rehetra dia mbola mipetraka daholo ary io izao fivoriana noho izany ny fanaovana aro vava izany sy ny fanasatanana izay tokony efa tsy horesahana amintsika fa tokony efa zavatra efa ho ataontsika foana, dia mbola mipetraka foana izany, dia ajaina foana reny fepetra ireny. Raha misy tranga mampiaya amin'ny olona tsiray, dia tsara manao fitiliana izany, fitiliana COVID any toerana, raha sanatria moa positif dia tsy maintsy mijanona izany tsy maintsy raisina ny fepetra moa izany eo, satria tsy misy mpiandraikitra izy dia hita hoe ohatra ny ahoana. Jerena ohatra hoe ny jerena maripana izany moa fa anatin'ny fisoroana dolo efa nyresahako teo ny arovava sy ny fanasana tanana, fa tokony isy gel izany désinfectant isaky ny fiara, satria izany raha hoe tsisy rano anasana tany isaky ny ana dia mba tsy mainty anisan'ny tena tsy maintsy exigena izany hoe tsy maintsy tokony isy gel désinfectant isaky ny fiara izany itsinjovana an'izay famehana izay.
Dia ahoana indray mikasika ny sakafo ny an-dalana?
Momba ny sakafo ny sakafo tokony hoanina moa dia tokony sakafo ara-pahasalamana daholo ny tsara indrindra dia mihina sakafo mafana moa izany any voalohany indrindra. Dia araka ny fantaminana lazaiko teo hoe misy tsinona ny akaiky mety vetivety dia tonga any mety tsy me misakafo eny an-dalana izy, fa rehefa tonga any mihitsy vao tonga misy ny lavitra, dia reny izany manana ny fantaminana izy hoe etsy ananina izay no mijanona, etsy ananina izay no misakafo. Raha mijanona matory mihitsy moa sala amin'ny tany Majunga moa izany, dia ny avy aty Antananarivo misy hoe nijanona tao tany Maivatanàna, dia tao no nanao sakafo, dia nahandro mihitsy zareo. Dia arakaraka ny fandaminana, satria raha hiala any Tuliara na vany Fort Dauphin mety tsy maintsy mijanona misy fitoerana hijanonana, dia amin'izay fotoan'izay izany hoe tsara ny fandamina amin'izay hoe mahandro sakafo ve sa mividy ve sa efa nitondra avy any fa ifanarahana amin'izay fiangonana andalovana izany ireny ny fandaminana momba an'ireny. Dia indrindraindrindra moa izany dia fadina ny sakafo saridevonina na mavesatra rehefa andeha hohanina ny an-dalana, fa soa dia lasa manjary miteraka mbola tsy tonga akory rehefa sanatria misy aretina azo ny mpivahiny amin'izay fotoan'izay.
Ny anona koa ny tsy adino ny rano fisotro madio tokony efa mivimbona rano fisotro madio izany na amijerikanina io na amitavoangy io arakaraka ny alavirany lalana izany ny rano fisotro izany tsy adino. Misy koa fepetra storimarika ara-pahasalamana mandritra ny teo izany le eny an-dalana nyresahantsika teo
dia tonga izao tonga soa
izany atao hoe raha ohatra hoe mandritra le GMG Mada izao no resahantsika.
Ny fandaminana moa izany dia eny ampanatongavana dia samy manana hanana ny toby isy azy izany isaky ny diosesy tsirairay, dia araka n'la lazaina teo hoe manana an'la trousse medikaly izy iny trousse medikaly iny misy mpiandraikitry ny fahasalamana any amin'la toby dia afaka hojerevany hoe inona ny tsy ampy eo misy afaka manao lisitra n'la izy mazava mihitsy, dia manao sony hoe ty ara la izy dia apetraka ao na zay fandaminanao, satria tsy maintsy hofenona indray ny verina hoe inona avy ny tsy ampy ao anatiny iny hoe sa tsisy nakana mihitsy ve fa tsisy narary teny an-dalana engany. Raha misy tsy fahampiany fanafody na fitaovana dia manantona ny tompona andraikitra, ary any toerana moa izany dia efa misy ny fizahana misy mpiandraikitra ny ara-pahasalamana zany hoe maraina amin'ny sivika hatramin'ny iraika amby folo ka ny hariva amby roa hatramin'ny efatra zay moa zany no filazany zareo fa mandritry ny alina sy momba ny alina tsy maintsy misy mifandimby foana ny mpiandra raharaha amin'ny ara-pahasalamana. Ny mpiandraikitra ara-pahasalamana ao amin'ny centre d'accueil no mandray tanana izay marary ao aminy satria misy toerana atoriana sy ana dia any koa zany efa misy mpiandraikitra ara-pahasalamana any amin'izay centre d'accueil ipetrahanao. Toy izany koa ireo marary tampoka anelanelan'izay zany hoe anelanelany amin'ny roa mbiny folo ka hatramin'ny roa na mandritry ny alina dia ireo mpiandraikitra ara-pahasalamana ao amin'ny centre ipetrahanao ireo zany no miandraikitra azy. Raha tsy vitan'ireo moa zany a dia ny eo ny manapa-kevitra hoe aiza ny toeram-pitsaboana hitondrana an'ilay mpiampivahiny tsy salama. Ny mpitsabo avy eo amin'ny voamerany GMJ Mada fahafolo a dia mitondra fehitsandry a brasara maintsomaintso ho famantarana manokana ny mandritry ny GMJ ity zany a dia manao fehitanana maintso zany ry zareo. Dia misy koa ny trano ilay zany hoe chapitao a andraisana ny marary a mandritry ny lamesa fanokafana sy ny amin'izay hetsika eo zany a dia io zany misy ny io chapitao io dia eny no mandeha zany a hitsaboana n'izay sanatria ma misy azona aretina mandritry ny izay fotoana izay.
Dia inona zany ny amaranantsika aloha zany a ty tapany voalohany amin'ny fandarana ty zany
amin'izao resantsika izao angamba efa tapitra ny listy ny tanoram-pivahiny tokony andeha na any amin'ny diosezy any amin'ny paroasy diosezy distrika na any amin'ny zanam-piangonana fa ny tokony atao zany zao a dia miandry an'izay fizava-pahasalamana zay a ny mpandeha rehetrarehetra dia tokony efa ho fantatry ny mpiampiandraikitra ny mpikarakara zany a zay fidaty tokony hanaovany an'izay ary ataoko fa misy dokotera tokony hanao an'izay na afaka mifampiantso a na ny tiako lazaina hoe misy ny paroa sasany afaka manampy ny sasany raha tena tsy mahita mihitsy izy. Misy koa ny sasany vitsikely a dia vitany eo ihany fa misy a maro be dia afaka mifanampy momba an'izay. Marina fa efa misy ny voamberan'ny fahasalamana GMJ fahafolo a any an-toerana fa tsy maintsy mifanampy foana na le mpiasan'ny fahasalamana tonga nanaraka ny mpivahiny makany a na ny voamberan'ny fahasalamana ao an-toerana any Antsirabe zany. Dia indrindraindrindra moa zany a tsy voaresaka teo fa tokony anao ny vaksiny zao ara moa dia efa misy ny hetsika ny kampagne ny vaksiny mandritry ny zato andro a ny feno valo amin'ny folo taona dia ezahana mihitsy a mba entanina andeha anao vaksiny a fa tsy mahafanty antoka ny manao vaksiny satria fiarovana ho anao iny ka mbola manentana zany a manentana amin'ny vaksiny miady amin'ny kovida zany a hoan'izay feno valo amby folo taona mba hanao an'izany. Zay angamba no azoko resahana.
Ie ka iala sasatra kely tsika alohan'ny idirana amin'ny fandraisany SMS na ny fanontaniana. Zao ary tsika omena tsika piaino a ny fa raha misy manana fanontaniana na miantsa telefona avy any amintsika any zany dia vonona izay zany a hamaly an'izay fanontanina mety mipetraka amintsika. Mara-pahatonga an'izay SMS zay a ny tsara ho fantatra zany a dia misy ny araka ilay nytenenina teo ohatra hoe amin'ny fiara fotsiny zao a hoe ny tanjona zany a dia fitaterana herin-doza zany dia zéro accident zay moa no ilazana azy.
Sala amin'ny tamin'ny farany teo mantsy misy tsy ampoziny eky izy fotrany hoe mijanona anao fiala afaka andrivotra andeha pause santé moa zany filazazo hoe andeha makarivotra na mandeha mivoaka ny fiara dia misy manapaka ny lalana izany hoe fa mijano ilay fiara dia tsy aty amin'ny raha hanapa-dalana ianao dia jerena tsara ny tomobila mandeha aty alosy aty arina satria izay no navoan'ilay zaza tamin'ilay ana ny epita hoe andeha ry epita izay no andeha anao an'izay pause izay dia nandalo nefa ilay tomobila tsy manapo a voadona dia izay izany zavatra anankiray tena mpiandraikitra mila manafatra tsara dia mifampitoana koa ny ankizy mba mijery hoe ohatra n'izao satria tsy hampoziny izany zavatra izany a dia lasa zavatra hafa no mitranga
le izy koa nge be dehibe nge ny tanora mety mbola tsy nandeha lavitra mety mbola tsy nandeha lavitra mihitsy ary tena betsaka ny zavatra tsy fantany izany e dia izay ny ilana n'ilay tompona andraikitra izany ny manazavany izany alohan'ny anganon'ny fiara hoe raha aza tao tsy mepita rahabe a fa manaraka sisiny raha ohatra mijanona ny fiara fa satria lalam-pirenena mandeha mafy daholo ny fiara ny ankamaroany a dia mila farana tsara izay ny fiara moa izany a dia tsy maintsy misy mila autorisation spéciale mila lalana manokana izany a avy amin'ny ATT raha ohatra ka hoe lalana tsy falehan'la lalana izany dia tokony efa manana autorisation spéciale izy a listry ny mpandeha moa efa nondresahantsika teo a dia misy ny taratasy fanekenny mpamily izany izany a tokony ho jerena daholo tena tokony tômôbila ara-jalàna tsara mihitsy izany ny andehanana fa tsy hoe satria olompatatra eo an-tanàna na ohatra n'izany nefa la fiara efa hita fa tsy dia tsara loatra dia miafimiafy amin'iny dia izay izany no ampitandremana antsika fa zavatra tsy ampozina mihitsy no indraindray a mety mahatonga ny loza izany amin'izay le fiara dia ma teo moa izany docteur Lucie nyresaka momba n'le hoe visite médicale azony docteur Lucie resahana lalindalina ve hoe momba n'le
fizahapahasalamana alohan'ny andehanana io izany moa dia tena dokotera moa izany tsy maintsy hoe misy efa misy taratasy mihitsy a misoratra eo hoe reto daholo ny zavatra hojereny ohatra n'ireny manao visite médicale ireny ary io taratasy visite médicale io manaraka n'le mpivahiny ao anatiny mety ao anatin'ny fiara anankiray izaviny eo satria ny ijerevana hoe a misy marary iny ty olo ity re raha ohatra ianao manana aretina ka misy fanafody efa hoaninao zany efa nyresahana atao dia hoetina raha ohatra koa tsy tsaratsara ianao a alohan'ny andehana rehefa tonga le fotoana aleo angambany tsy mandeha raha hoe sao dia anahirana tsy fantatra hoe inona ny tena aretinao fa ezahana aloha hoe eo amin'ny fizahapahasalamana zany dia tokony ho hita eo daholo a ny mombamomba anao na ny fitaovam-pisefoana ny aretina mahazo anao a ny indrindraindrindra ny nify ohatra mba tokony jere deny zao angamba efa mba mijery hoe sao dia misy nify amararina tsy mba dia amboarina aloha satria raha any ny hetsika ny andro koa mangatsika eo anao docteur zoe ianao mba momba nyzany zavatra izany satria mety tsy hampoziny akizy satria tsy de tena firesahana foana ndana jereo nefany a zany le mampijaly mihitsy izany raha hoe any ampivoriana any a no tonga ny areti nify dia io taratasy io izany a milaza ny mombamomba anao rehetrarehetra zany ohatra nyireny visite médicale ireny misy ko ao milaza hoe inona ny sakafo zakanao manao allergie ve anao misy fanafody mahallergika anao ve sy ny sisa efa nanao vaksiny ve dia firiny do sy ny rehetrarehetra ho voasoratro anatiny io a taratasy misy ny ohatrany io fanamarina mpahasalamana ijerevana ny tsirairay io zany a zay raha zaiko hoe tsy maintsy dokotera no tokony hanao an'io fizahapahasalamana io dia any amin'ny ekara zany a tsirairay avy ny tokony hanaovana azy a na koa mety raha vitsivitsiny any amin'ny toerana hafa dia hoe mba angonina sala amin'ny ny any anaty azy zao dia hoe ny avy any vitsivitsiny any amin'ny vekara sasany dia agonina amin'ny toerana anankiray dia tonga ao satria ny dokotera ny lasa manjary ny vitsivitsiny efa vitsy ilay any amin'ny ekara sasany misy fantaminana izany dia tokony hananao satria tsy azo tsy afaka mandeha raha vao tsy vitany io fizahapahasalamana io
misy SMS eto a Bonjour e. Saika antany izahay. Aiza kay anaovana le CMC lehibe eto Antsirabe, eto andrenivohitra ve sa toerana
faritra
ndray kiba ve sa ho be tafo misaotra tompoko.
Izany fantaminana izany a dia any toerana no manao azy a mbola tsy hitanay aloha ny inona moa ny ordre du jour izany hoe ny programma momba an'izany hoe ary aiza na aiza fa ny toerana aloha izany dia any Antsirabe a dia ny karany Antsirabe izany a no karakarasika mbola tsy afaka mamaly angambany hoe
ohatra ny efa nisy mopera ny teny tamiko izay fa tsy tadidika. Tsy haiko ny tsahasoa sa aiza tsy tadidiko tsara. Tsy any be tafo aloha e. Izay aloha dia marina tsy any be tafo fa ty Antsirabe. Izay Antsirabe tapitanàna.
Ka manaraka izany inona no azo mbola resahana momba ny
anamafy kely ako amin'le fisoroana ny loza amin'ny fiara docteur Lucia. Atao rozy ny mpamily a raha vao mihoatra ny 70 kilometra ny lalana le. Eto amin'ny diocèse Antananarivo moa izany angamba ny tsy ampy 70 kilometra fa any amin'ny
izany hoe misy mpamily mifandimby izany a anakiroa izany mpamily ao anatiny raha vao mihoatra ny 70 kilometra le miala na Antsirabe le toerana ohatra hoe miala avy any aiza Majunga aloha izany dia efa tsy maintsy izay a. Any Tamatavy koa ary atao masina mparapatokany Antsirabe fa mihoatra mihoatra ny 70.
Marina fa hoe efatrandro le mijanona any a fa na izany ary a le ahavon'le entana izany a dia tsy mihoatra ny 80 santimetatra le entana any amin'ny tafo izany. Tsy mihoatra ny 80 santimetatra ary ny fatrany misy fatrany koa izany entana io izany a ny abeany sy ny karazany a miainga avy eo amin'ny porte bagage mila jaina tsara izany ireny. Dia matetika izany rehefa hoe tsy ampy ny tômôbila tsy ampy ny taxi be amin'ireny fotoana ireny a dia misy manao hoe dona miverina izany hoe indrindraindrindra lavidavitra dia mandeha manatitra dia miverina indray ohatrany hoe tsisy fialatsasatra izany. Dia io izany zay fadinin'ny sofera moa izany hoe dona miverina io izany asiana ajaina tsara le fotoana atoriana sy ialana sasatra izany. Dia tiakoa ny tena zava-dehibe a le ny toaka sy ny zava-mahadomelona izany no tandremana tsara a
tsy ho an'ny mpamily any ity fa ho an'ny tanora rehetra koa a dia fa alefa ny fananarana satria efa nyresahana teto moa izany a momba n'io fandraisana zava-mahadomelona sy indrindra hoe ny toaka satria rehefa tafaraparaka dia andeha mba tokony vavaka no aleha dia fihina moa izany
pelerinazy
a dia mba manao ny eo moa izany ny sakrifisy amin'izay zavatra izay mivavaka sasany sasa mako izany hoe tsy vakansy akory hoe vakansy tandeha eny ana fa hivavaka dia oka re mba tsy ahita fanafitoinana aretina amin'izay ny zavatra izany rehefa andeha any amin'izay atondi izay.
Dia ny afinganam-pandehan'ny fiara ny an-dalana koa izany a efa voafetra ato hoe 5-70 kilometatra isan'ora ihany 5-70 kilometatra isan'ora ihany ny afinganam-pandeha izany fa tsy mandeha mafy loatra. Ajaina ozy ny lalàna mifehy famovoizana dia soloana ny mpamily raha vao mahatsiaro avy zanana na te atory a dia aoka hiala sasatra na atory mihitsy izy dia aoka tsy ho terenny ame anara-potoana na zava-misy izany a fa aza mena maso amin'ny mpanofa fiara fa haina no entina ho an'ny sofera io izany aza mena maso amin'ny mpanofa fiara izy fa haina no entina dia alamino mba hiara-diny be sy maro ile andresantsika hoe manao karavanina na fampitsinjovana izany le karavanina io fampitsinjovana amin'ny mety ho tranga miseho eny an-dalana indrindraindrindra koa na ohatra hoe misy tsy salama amin'le ozyntsika hoe misy mpiasa ny fahasalamana tokony isy amin'ireny karavanina ireny.
Ny anton'izany rehetrarehetra izany dia fisoroana Indrindrindra ny accident moa zany fisorohana ny aina, fisorohana koa ny sanatria misy tongo izay lozaika hoe maratra na misy zavatra mahazo an, dia tsy maintsy aty aloha dia efa tsy maintsy apatsahivana marina fa tsy hoe amin'ity izy amin'izy ity fa na ny fiara rehetra mandeha ilay dia tokony manaraka an'ireo fepetra ireo hoe ilay fiara tsotra rehetra mandeha amin'izao fa tsy hoe ilay andeha any ihany fa izany hoe hon'ny olona rehetra mihitsy izany an, hon'ny mpiasa ny mpamily rehetra dia tokony hanaja an'ireo fepetra ireo na ny fahafanganam-pandeha hoentina na ny entana sy ny karazany an andeha makany.
Misy SMS eto, bonjour Eva, anatin'ny congé ozy za amin'ny date 30 hatramin'ny 4 septambra fa tsy oktobra, 30 oa hatramin'ny 4 septambra zay ny GMJ mada, de afaka manatrika mandeha irery ve sa zay olona efa nysoratra anarana mailo ihany no manatrika ny fankalazana avy tia tanambao manapotsy ihany.
Mila manatona ny VDKT any amin'ny kara misy anao an, zay angamba ny loha asa tanora ve moa
le fandaharam-potoana any amin'le GMJ izany an, misy ohatra hoe efa misy fandaminana mipetraka izany ao hoe makary amin'ny fiangonana ry ny aty sy aty ato misy fampianarana ato ohatrao ka mahazo baditra daholo ny olona rehetra, ny tanora rehetra zay miditra ao amin'io faritra io mahazo baditra, fa tsy hoe zay te hiditra ao de mahazo miditra. Kanefa kosany an, amin'le lamesa fanokafana zao an sy amin'le lamesa famaranana de ny olon-drehetra mahazo manatrika, zay zany no hitako. Fa raha hoe tsy haiko an, anontanio any amin'ny paroasy any amin'ny fiangonanareo an mbola afaka misoratra anarana ve, de farafaratsy anao mahazo baditra zany voasoratra, zay ka mba ny tsara anontaniana.
Ato zao misy hoe salama dokotera avelao mba hivalona momba n'ilay accident tamin'ny GMJ mata 9 fa efa tsy vonany andeha amin'ireny intsony ny fianakaviana, miala-tsiny indrindra fa ianareo moa izany no tratran'ilay izy tamin'ireny an, dia ny antony resahana ilay izy mba hitsinjovana, izany hoe tena fisorohana mihitsy izany an izao zavatra atao izao fa tsy hoe mampatsiahy an'le efa le taloha satria zavatra nisy izany an, dia izay ny antony tenena an'azy an mba tsy hisiny izay intsony an, ka dia mivavaka ho an'ny fianakaviana moa izany raha nisy an'izay sy ny ana fa ohatra ny zavatra nitranga rehetra dia atao anatra izany zavatra nitranga taloha an mba hahafahana mandroso amin'ny izay atao.
Salama nareo a, eno mandany resaka hono ny toerana, avy aty Betafy mpanoratra, monsieur Jean-Louis, ho an'le nanontany teo izany hoe aiza le izy, dia any mandany resaka zay zany
resaka hono a, fa fara-patonga an'io moa tsy maintsy hivoaka ihany ny fandararana dia fandaminana hoe ary dia vita eo izany.
Bonjour, tsy maintsy manao vaksiny daholo ve zany izay ampitoana rehetra mandeha?
Araka ny tenenina hatr'izay moa ny vaksiny an dia tsy antery an, fa sitraponao rehefa resy lahatra ianao an dia manao vaksiny. Ny vaksiny an dia fanefitra iarovana amina aretina anankiray, ka izahay dia mbola manentana ny anaovana vaksiny, fa kosa tsy hoe tsy maintsy an, fa raha mihoatra ny 18 taona ianao an dia tokony hanao an'izay satria fiarovanao anao mety ianao ianao voa fa tsy ho tonga any amin'ny forme grave an ny antony anaovana vaksiny e, satria raha miheny rehetrarehetra eny izy an dia tsy nidikan'iny hoe tsy hovoa ianao, hovoa ianao fa tsy azo tonga amin'ny forme grave ka iny ilay tena mihasarotra, dia sarotra ny mitsabo azy ary tonga amin'ny fahafatesana mihitsy moa izany. Noho izany izay ny antony an, ary izao dia manao fanentanana fanjakana misy campagne de vaccination mihitsy alefa izao amin'ny COVID, ka dia manentana antsika izany an izay mbola terem-panahinao an'izany an manomboka izao, indrindra ny zareo andeha ho any mpivahiny ho any Antsirabe.
Afaka mandeha taxi borosy ve sa mila misoratra anarana ihany ve, satria be dia be vahoaka ho any?
Ny fisoratana anarana io mantsy an tsy voatery hoe mandeha amin'ilay fiara fa rehefa tonga any hoe aiza daholo ny misy any ohatra hoe avy any Antsirabe ianao, avy any Toamasina ianao dia aiza. Ka na mandeha fiara tsotra ianao fiaran'olo tsotra zao misy koa sasany andeha fiaran'olo tsotra tsy maninona izany na mandeha amin'ny fitateram-bahoaka fa ny fepetra rehetrarehetra tsy maintsy momba ny fahasalamana tsy maintsy atao izany hoe manao an'ilay fizahana alohany andeha tsy maintsy atao ny fizahampahasalamana dia manaraka ny toromarika rehetra ara-pahasalamana rehefa tonga any. Fa ny fandaminana moa eny anivon'ny paroasy izay fiara miaraka mandeha makany fa ny azy izany mety hoe andeha taxi bosy mitokana ve ny tiano atao izany mila miteny any amin'ilay VDKT ao amin'ny amin'ny paroasy ianao satria ianao hoany any nefa ianao andeha hitokana dia izy no mam na ny toerana rehefa avy eo tonga any hoe tsika ary na ary ny toerana ipetrahana tsy ho fantatra ao fa iny izany miankina ny fandaminanareo dia mila miresaka any amin'ny mpiandraikitra isam-paroasy izany momba ny GMJ manokana mihitsy moa izany mety mbola betsaka no hiakatra eto iresaka amin'izany fa ny anay eto izany dia momba ny fahasalamana noho izany tsy dia tena afaka hamaly tena apa mahafapo anareo izany momba an'izay hoe momba ny fiara sy ny sisa fa dia momba ny fahasalamana izany no resantsika.
Misy mandefa SMS moa ity hoe eny Antsahatanteraka hono ny lamesa famaranana izay moa tsy malala ny Antsirabe dia tsy hainay hoe aiza misy an'izany fa dia izay fotsiny izany hoe eny Antsahatanteraka. Anoizantsika anazy docteur Lucie amin'n'ity resaka fahasalamana amin'ny GMJ ity any izany ny antony tsara ho fantatrantsika fa le fitangoronana tsika nge zao hitangorona be dia be na amin'ny trano atoriana izany na amin'ny sehatra aleha dia reny izany
mba tandrofina araka izay azo ataony elanelana
izay
io moa teny hoe ohatra ny hoe ny fanaovana aro vava sorona aloha dia tena tsy maintsy obligatoire moa izany hoe tena tsy maintsy atao e izay aloha izany dia anankiray tena na ahoana na ahoana dia tsy maintsy izay iny moa izany dia tsy maintsy atao foana ary tsy hoe mahita koa zao de manao masika eny dia maloto be ilay izy rehefa tokony mba isolo dia soloana fa resantsika teto hatr'izay ara moa dia hoe tokony isy ny adiny telo na adiny efatra farafaratsiny hoe hafa mba ataonao maraina dia hafa no soloanao ny ariva fa ma ohatra hoe rehefa manao masika dia lasa mitahiry loto eny amin'ny vavanao satria be dia be ny ny vovoka makeo ny any mipetaka amin'iny ivelany iny dia anaovany eny foana ilay izy tsy hoe io fefa manao arivava dia izay fa tadidio fa misy loto mipetraka eny amin'ireny arivava mpiaraisinao ireny dia araka ny ampatsivina fotsiny hoe fonosina tsara dia avala arinany any toerapako finosana nefa nisy fitenena ary teto hoe atao anaty sase ilay izy no arina fa napotehana na etezana satria sao dia misy mandraindray dia misy manao ndraiky io ilay izy izany mety zavatra kely tsetsatsetsatsehatra fa rehefa miaraka be dia be eo dia lasa mantsary tsy te voatandrina ntsony ilay izy dia ampatsahivana atsika izany ahoan'ny tanora efa lehibe mamafantatra ny zavatra atao sy tsy atao angamba fa fampatsivany fotsiny ihany izany
ny zavatra tiana petraka fanajana fahadiovan'ny toerana izany fanajana fahadiovan'ny toerana tena ataotsika vaindohandraharaha mihitsy izay ny fako izany na fonifonin-javatra ireny tokony tsy hiparitadritaka eny ndritra rehetrareny fa tokony misy fanaripako tsara ny indrindraindrindra moa ny toeram-pivoahana ny toeram-pivoahana izany mba dio tsara tsy silididika ohatranyiny ary tokony misy rano fanasatanana foana izany akaikin'ny toeram-pivoahana fa tsara ihany tsika aloha manana le gel kely ireny any apaosy any dia mba ampiasaintsika tsy kelikely eny satria indraindray tsika mety lavidavitra ny fanasatanana ohatran'izany dia hosahiranytsika dia tsara ihantsika manana gel kely ireny izany any apaosytsika
mba efa miomana deny izao e marina fa vola mivoaka daholo moa izany fa dia efa miomana satria efa Zay zany le izy hoe zay ny tenaniko hoe manao sakrifisy kely hoe andeha ary arety daholo ny tsy maintsy ilaina akoatra ny sakafo sy ny sisa de efa fitaovana efa mbiakoditra hoentina foana zany a ny arotava sy ny arovava sy ny gel de efa mba miomana deny zao zany satria andeha lavitra. Ie.
Ato moa misy mandeha fa SMS hoe ny GMJ madadisy ozy a de eny amin'ny petit séminaire ny fanokafana. Ary eny tsaha tanteraka ny famaranana.
Zany moa zany efa misy malala programa de efa lasaina teny izao. Ia maraparana tsika docteur Joe satria tapitra ny fotoana ka dia mirarosoan'ny mpivahiny rehetra any Antsirabe dia angambana atao fa mba nisy zavatra hoentina izay zavatra nyresahana teto anio.
Ny pitsopitso ndretra rehetra amin'ny taratasy tokony fantatra moa de any amin'ny VDKT a na any amin'ny vomeran'ny fahasalamana isaky ny diosezy a no mety no azahoana azy mipitsopitso ny taratasy rehetrarehetra zay ilaina zany azotsika ajerena satria efa vita kopi daholo zany ka ny fiangonana tsirairay zany a de manao fotokopia ny taratasy fanamarina pahasalamana araka ny isan'le olona andeha de ny tanora rehetra ny manao zay mandeha rehetra rehetra io na efa olon-dehibe ary na mpiandraikitra ary a de manao an'le fizahapahasalamana daholo fa tsy hoe ny tanora ihany akory manao an'le fizahapahasalamana fa na hatramin'olon-dehibe ary zay manatrika de manao an'le fizahapahasalamana daholo satria raisina tanana daholo ireny rehefa tongany ny amarana anazy zany a isika le mbola tsy nysoratra anarana any amin'ny paroasy a indrindraindrindra tsika le mpiasa ny fahasalamana zay andeha de tsara ihany tsika misoratra anarana diany zao a na homentsika ny voamerany fahasalamana ny diosezy na amintsika amin'ny paroasy eo satria tsara ho fantatra ihany ny isantsika manko fa sao de lasa tsy mihinan-tsakafo anytsika rehefa tonga any Antsirabe tsy ao anaty kôty de tsara ihany zany a mba fantatra satria mety misy zao a aorina zao fandarana zao na ohatrany vao mitady hoe izy mipiasany fahasalamana iaraka amintsika sy ny sisa ohatran'izany de ireny zany a tsara ho fantatra ny isany a mombamomba azy a de mba alefa any amin'ny tompona andraikitra ireny zany a fa sao de lasa tsy fantatra eo.
Manentana ny mpiasan'ny fahasalamana isaky ny akara koa e anaty mbola tsy ho anatiny voamerin'ny fahasalamana azy na mbola tsy misokatra mitsankany voamerin'ny fahasalamana any adidy tsika satria hoe andeha hoanina hoe afaka manampy an'izay a de mba mandamina fotoana de mba ampiana ny mba manatamin'Andriamanitra taleta amin'izany a amin'ny fanomezam-pahasoavana ny hitsapo a dia mba mandray anjara brika raha ohatra ka azo atao a satria mety hanana faserana la sasany avy any a lavitra be a tena tsisy mihitsy nefa eny an-dalana de antso atao an'ny mpiasan'ny fahasalamana zay afaka manao a de ny mbola tia lavidavitra aty fa mbola lavitra ny 30 aogostra mba afaka mbola manamboatra fotoana angamba ny paravatonga an'izay
de ampatsahivina zany a fa mivalo sasany mbola miveriny ty fandarany ity a de mba mangataka ny teknisiana zany mba alefasi kely ny fanevan'ny GMJ madadisy raha ohatra ka misy a fa izay a de ametraka veloma mandra-piona amintsika rehetrarehetra amin'ny fandarana manaraka indray.
Ie de GMJ disy o lavitry ny aretina sy ny lozam-piara-mpamofosana nge a ny GMJ amin'ity taony ity.
Yeah.